Ви на хвилях Радіо Свобода працягує нашу програму «Празький акцент». Для чого Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Що означають заяви Олександра Лукашенка про співпрацівництво з Росією у воєнно-стратегічній сфері? Гэта і інші аспекти візиту президента Росії у Білорусь обмірковують шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Денько, намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцинович і оглядальник російського видання газети Вадим Дубнов. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Для чого Владимир Путін приїжджав у Мінськ? Напередодні візиту розповсюджувалися самі сенсаційні версії. Мовляв, обидва президента хутенько створюють союзну державу, у якій Владимир Путін зойме місце президента. Але нічого такого не відбулося, а сенсація, яка все ж мала місце, тичилася зовсім іншої економічної сфери. Путін повідомив, що Росія нарешті дасть Білорусі довгочаканий стабілізаційний кредит по мірі 1,5 мільярда доларів. Ну і так само була така нейка непевна заява, що ціни на газ залишаться у межах ранішого контракту. Дык навошта, на ваш погляд, российский президент приезжал в Минск? Виктор Мартинович.
Мой погляд, основной метой визита Владимира Владимировича в Минск было обмеркование кошту молчания белорусского боку подчас президентской кампании в Российской Федерации. Подчас реализации плана Путина у России будет назираться легкая дестабилизация ситуации, легкий выход ситуации из-под контролю, який заўсёды сопровождает процесс выборов. И видовочно, что в этот час треба, каб все шло по плану, каб не было никим из магчимых внешнеполитичных гульцов выкрастано лоббистских приемчиков, якія б могли пошкодить реализации такого выверенного и продуманного плана Путина. С самого початку эта информация про конституционный акт, про якую передала «Эхо Москвы» со посылкой на белорусские границы, по моей информации, сходила совсем не с белорусских границ, а с границ у колер администрации российского президента, как попередить белорусский бок от уздымания у ходе перемова у темы потонения российского газа в якости белорусского козыру, белорусского кошту за молчание. Як только белорусский бок узнимет пытание про потонение газу, а российский бок узнимет пытание про конституционный акт, по якому белорусскому боку, белорусскому президенту будет накирована посада керовника союзного парламента в структуры такой потешной, смешной. Было одразу ж дадено понять, что Россия готова заплатить за молчание белорусского боку подчас российской выборчей кампании только кредит. Вот кредит на 1,5 мільярда под выгодные умовы будет тем коштом, той ценой, которую Россия пропоновала белорусскому боку за неудел у президентской кампании в Российской Федерации.
Андрей Денько, а как вы лечите, в чем все-таки была причина приезда российского президента? И, так бы мовить, чему не справдился все-таки вот этот союзный сценар, за какой шмат, какие назиральники давали, ну, ледь не голову на адруб, ну, вот так и будет. Вот, как мы ведаем, белорусская оппозиция вывела своих людей на улицы, люди вышли на улицу, протестуючи супраць такого сценара. Ну, а так вот, чему же он все-таки не отрымался-то? В чем причина?
Мне подается, что Путин приезжал в Беларусь, так как начальник некого предприемства, час от часу заходит у каждый свой отдел, чтобы поглядеть, что там люди робят. Як там не ідуть справи. Хоч явно нешта обговорювалося там і більш довготермінове, напевно, малоприємне для Білорусі, бо Олександр Лукашенко на виніковій прес-конференції виглядав доволі таки смутно і не радий був. Він належить до той категорії політиків, які емоційні, і в яких часто виявляються їхні емоції, їхні твари. Що стосується союзної держави, тут причина ясна. Створення такої союзної держави не в інтересах Білорусі. І тому Білорусь усяляк затягує і обиходять це питання, але у силу того, що ми впуталися у це союзне погоднення, в супольності союзу після союзної держави, вийти з їх не маяк, вони обов'язують, тому вона увесь час устає на парадку дня гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першы, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эха Москвы упэўнівала, Камерсанты, сам Барадзін, так бы мовіць, казаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну і тады пытанне тое самае. А чаго ж прыязджаў? Можа сказаць, чаго хацеў?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, мы обсуждаем уже последние много лет.
Пытанне пра тое, што вось-вось будзе саюзная дзяржава, мы ўжо абмяркоўваем шмат гадоў, і тут насамрэч унутраная інтрыга не мяняецца. Праходзіць у Расіі адна перадвыбарчая кампанія за другой, але гэты дамоклаў меч аб'яднання застаецца ўвесь час пры любых аб'ектыўных абставінах. Мне здаецца, што гэта была такая рэжысёрская знаходка прымусіць людзей падумаць, што Пуцін будзе прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Бо калі распрацоўвалася аперацыя «Пераемнік», на нейкай стадыі такі варыянт існаваў і сведчыў пра адчай кремлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна не цікава Пуціну. І ўжо тым больш не цікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам с Путиным это уже не настолько важно.
А пусть с него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны с Виктором. Я б сказал, что это больш стратегічная лінія. Справа нават не ў маўчанні Лукашэнкі, якое купілі на час выбараў. Справа ў тым, што трэба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларусі. Это значыць, з аднаго боку, не ствараць з ёю саюзную дзяржаву, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку, Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі, і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконіць свае абавязкі, якія ён такавы і даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі 1,5 мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайна ўзбраенні ў Еўропі. Ну, як мы ведаем, літаральна за дзень да візіта Пуціна Расія прыпыніла свае абавязкі ў межах гэтай дамовы. І тут Лукашэнка сказаў, што мы будзем ізноў садзейнічаць, спрыяць, дапамагаць Расіі ў адаптацыі гэтай дамовы. Тобто тое, чаго, відаць, чакаўся ж такі Пуцін, што мы прыпынім гэтак жа, як і вы. Пра гэта Лукашэнка не сказаў. На ваш погляд, наколькі ўвогуле гэта важны момант і наколькі ў дадзеным выпадку Лукашэнка даваў сур'ёзныя абяцанні. Андрей.
Вы вельмі добра адзначылі гэтую надзвычайную абцякальнасць фармулёвак. Увогуле так цікава, як ён бывае, калі тут ні да чога не абавязвае, то ён рубіць з пляча, там кажа, што мы даму адпор, даму адказ, мы ніколі, мы тут станем на шляху танкаў. А калі зараз зайшла гаворка па канкрэтыку, то сапраўды ён тут так сказаў, што, напэўна, Буш таксама будзе досыць рады такой заяве. Увогуле сітуацыя з процеракетнай абароны гэта раз, але другая сітуацыя, што якраз гэты ж візіт супаў з мараторыем, уведзеным Расіяй на выкананне там мовы пра звычайныя ўзброеныя сілы ў Еўропе. І Беларусь не падтрымала Расію ў гэтым пытанні. Больш за тое, дакладна ў дзень візіту, набліжаны да Лукашэнкі дэпутат Савету Рэспублікі Мікалай Чарнец заявіў, што гэта не ў інтарэсах Беларусі. Выхад з гэтай дамовы і яе перагляд. Цікава, што гэта ўкладаецца ў пэўную тэндэнцыю. Калі ў другой палове 90-х Беларусь была такім поўным сатэлітам Расіі і не магла сабе дазволіць ніводнага кроку па-за фарватарам расійскай замежнай палітыкі, то ў апошнія гады гэтыя крокі множацца. Гэта Беларусь не падтрымала расійскія санкцыі, расійскую палітыку ў дачыненні да Грузіі і Малдавіі. Пасля стаўлення Беларусі да прэзідэнцкай кампаніі 2004 года ў Украіне істотна адрознівалася ад расійскай. Беларусь падкрэсліла свой нейтралітэт. І вось зараз гэтая непадтрымка Расіі ў пытанні аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. На маю думку, гэта праявы курсу, гэта не выпадковасць, а выявы большага разумення таго, што то нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны супрацьлеглыя, а часам дыаметральна супрацьлеглыя інтарэсам Расіі ў гэтых пытаннях, у тым ліку і пытанні бяспекі ў нашым рэгіёне.
Вадзім, а як вы лічыце, вось вы таксама пачалі гэтую тэму, і вы сказалі, што для расійскай палітыкі, незалежна ад таго, хто там будзе ў Крамлі, як яны там рассядуцца, ўсё ж такі, на ваш погляд, трэнд это будзе вось гэтае супрацьстаянне Захаду. Ну і здаецца, для Расіі, для Масквы павінна быць у гэтым сэнсе вельмі важным, каб Беларусь, адзіны саюзнік, ну хоць неяк падтрымаў. І як вы лічыце, вось за гэтымі абцякальнымі фразамі Лукашэнкі крыецца сапраўды падман, то есть тое, што ён это рабіць і не будзе, і не збіраецца. Ці ўсё ж такі, так бы мовіць, крыецца такая, ну, пэўная нязручнасць ад таго, што ён ўсё ж такі пашоў насамрэч на сур'ёзныя саступкі Расіі, і што нейкае садзеянне і па дамове аб звычайных узбраеннях, і па супрадзеянню амерыканскай сістэме СПА все ж таки будут зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне здаецца, что отказ тут лежит у плащине политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может узначалить российско-белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовывая свое становище для того, как коли не шантажировать Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологичная упевненность обумовливает то, что он на гэтульки обтякальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с обоих боков. И он ведает, что, как бы ни складывались относины, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенко открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять і на іншым полі. Не надта ўмела, без асаблівых шанцаў, я не думаю, што там у яго магчымасцяў стаць ключавым гульцом больш, чым было магчымасцяў стаць прэзідэнтам Расійска-Беларускага саюзу. Але гэта рэальнасць, з якой даводзіцца жыць і Беларусі, і Расіі, і час ад часу да гэтага даводзіцца прыслухоўвацца і Захаду, ставячы сябе перад непрыемным выбарам. Але такі выбар будзе час ад часу ўзнікаць, і Лукашэнка будзе яго выкарыстоўваць.
І Лукашэнка будзе гэты выбар усё время использовать.
Размову за круглым столом праскага акценту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, якім адмяняюцца асноўныя льготы для такіх катэгорый, як пенсіянеры, інваліды і студэнты. У горадні распачата крымінальная справа супраць Алексея Сарнова, які пісаў на сценах дамоў фразу «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы. Змітер Федарук застаецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. 5 дзён таму ён быў жорстка збіты падчас разгону акцыі за незалежнасць, прымеркаванай да візіту ў Менск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Сёння Уладзімір Пуцін заявіў, што ў выпадку абрання Дмітрыя Мядзведзева прэзідэнтам ён прыме пасаду расійскага прэм'ера. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўваюць журналісты і глядальнікі Андрэй Дэнько, Віктар Марціновіч, Вадзім Дубноў і Юрый Дракахруст.
Вадим, я все ж таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную зброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Ось учора уже я глядел РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставить, взять под прицел, там радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тяни.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и никакая ядерная зброя, зрозумела, в Беларусь не вернется. Мне кажется, что на агул питание про супроповетранную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и борьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять в свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Здесь можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, накольки тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, накольки за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я звернул увагу на то, и кольки часу президенты под час визиту провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку четверг, амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам насам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандаль, і што гандаль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт, тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размешэнне амерыканскіх правіл і іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о некім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Европе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на... Нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі. Накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось ён намагаўся гэта купіць за адзін крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію. І ось гэта ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая б дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася просто таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце просто як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка – это некі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, просто так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя, прадставляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такі там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ўжо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі здаецца ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробы ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацвярджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Просто смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, гэта сустрэча адбывалася б у Маскве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння коштаў на расійскі газ для Беларусі, так? Тое, у чым мы зацікаўлены, беларусы. І чаму гэта, калі ён накіраваўся ў Мінск, Александр Горавіч пасля гэтага, як нашы шматлікія фізіагнамісты беларускага прэзідэнта кажуць, адчуваў там сабе дрэнна ці выглядаў дрэнна. Усе версіі, якія прагучалі дагэтуль, традыцыйныя версіі, там звязаныя з беларускай незалежнасцю, з канстытуцыйным актам, на мой погляд, зараз выглядаюць смешна. Таму што, як сказаў мой суразмоўца, які знаходзіцца ў расійскім прэзідэнцкім пулі Андрэй Калеснікаў, ён ацэніў гэтую сустрэчу як вельмі ўрачыстае пахаванне саюзнага і канстытуцыйнага акта. Вельмі ўрачыстае, таму што гэта быў першы афіцыйны візіт расійскага прэзідэнта ў Рэспубліку Беларусь. Першы афіцыйны. Гэта кажа аб тым, што папярэдні братэрскі фармат ўжо не працуе. Ён паехаў сюды як прадстаўнік замежнай дзяржавы. Яго тут сустракалі на афіцыйным узроўні.
Вадзім, а якая ваша пазіцыя ў гэтай, так бы мовіць, беларускай спрэчцы? Вось ці сапраўды Александру Лукашэнку Пуцін, так бы мовіць, заплаціў за нейкую ягоную ролю ў Расіі, ў расійскай палітыцы? Ну вось Віктар гаворыць да выбараў, а я б, можа, дадаў пасля выбараў. Ці вы згодны з Андрэем Дунько, што ну не трэба тут, так бы мовіць, з мухі слана надуваць і перабольшваць усесветна-гістарычную ролю Александра Горавіча на расійскай палітычнай арэне?
Ну, я ўжо сказаў, што я не согласен з Віктарам Мартыновічам в том, што это пакупка маўчання адчасці, да, ну не совсем маўчання, но это же пакупка, попытка з пакупкі саюзніка.
Вадзім, я вас перапыню, ну, конечно... Адну хвілінку. А навошта? А навошта? Вот Андрэй Дунько лічыць, што, так бы мовіць, авчынка выдзелкі не стоит.
Нет, конечно, речь не о выборах.
Не, зразумела, размова не про выборы. Роли Лукашенки у выборах, зразумела, ніякай няма. Выборы пройдут без ніяких знешних факторов, куды больш серьезных, чем Лукашенко. Тут размова про тое, каб нейтрализовать Лукашенку, як магчимое пятое коло в российском вазу. каб калі пачнуцца абастрэнні адносінаў у сувязі з газавай тэмай, Лукашэнка ізноў не стаў на бок захаду. Гэта элементарная страхоўка ад непрыемнага досведу, які Масква мае ў адносінах з Менскам. Але сам Лукашэнка можа лічыць, што ён тут адыгрывае ключавую ролю. Я ўжо казаў, што ён чалавек ідэі. Шмат з таго, што ён рабіў апошнія гады, кладзецца ў ягоную гіпотэзу пра тое, што ягоная роля яўна недаацэньваецца.
Яго гіпотэза о том, што яго роль яўна недаацэньваецца.
Калі ўсё пойдзе паводле агучанай схемы, што будзе прэзідэнт Мядзведзеў і прэм'ер Пуцін, то я не думаю, што варта чакаць сур'ёзных зменаў. Мядзведзеў пакуль не падобны нават на Пуціна ўзору 99 году, а ў Пуціна адаптацыя да Крамля заняла 2 гады. У Мядзведзева гэта зацягнецца даўжэй, але і самы прагрэс пойдзе больш камфортна, бо вакол будуць усе свае людзі, не трэба будзе змагацца з мінулым, а толькі з канкрэтнымі людзьмі з канкрэтнага сучаснага. Што тычыцца Беларусі, я мяркую, што гэты фактар не варта пераацэньваць. Як на культуру ў савецкія часы на Беларусь будуць звяртаць увагу паводле астатачнага прынцыпа і ў бягучых сітуацыях, у пытаннях газу, у пытаннях транзыту, у сімвалічных бітвах супраць амерыканскіх вайсковых праектаў у Чэхіі і Польшчы. І зараз Пуцін паспрабаваў закласці падмурак таго, каб зрабіць Александра Рыгоравіча, калі не саюзнікам, то хаця б нейтралізаваць як праціўніка.
Хаця б нейтралізаваць яго як праціўніка.
Александр Лукашенко пайшоў дарогаю кіраўніка камуністычнай Польшчы Герка, які свой час хацеў пабудаваць сацыялізм за кошт капіталістаў, браў мільярдныя крэдыты, мы ведаем, чым гэта скончылася для польскай эканомікі. Сам факт, што Беларусь бярэ гіганцкі 1,5-мільярдавы крэдыт, паказальны, як паказальны той факт, што за мінулыя 2 гады замежная запазычанасць Беларусі фактычна падвоіцца. Так, да канца гэтага году яна складзе, напэўна, аж да 11-12 мільярдаў даляраў. Візіт гэты Пуціна, пуцінскае стаўленне да Беларусі, так, пуцінскае імкненне вырашыць не пытанне канстытуцыйнага акту, а вырашыць пытанне ўласнасці нафтаперагонных заводаў, металургічнага завода беларуска, паказваюць, наколькі небяспечную аснову для развіцця Беларусі уяўляюць быццам бы даволі нявінныя дагаворы пра супольнасць, саюзы, саюзную дзяржаву, якія былі падпісаныя ў 90-е гады.
Выслухалі пражскі акцэнт. Вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь абмяркоўвалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.